Dis Dinsdag aand, baie welkom en sag verkeerd, ek is Pieter Kloete en op die ander kant van die lyn is James Welman en hy is 'n prokureur hier so in Pretoria, so klipgooi van ons ateljee af van Garsfontein en hy is van die prokureursfirma Welman en Bloem. Baie welkom James, lekker om jou te gesels.
Naam Pieter en naam van die luisteraars ook.
James, die rede hoekom ons bietjie met jou gesels vanaand is, want ons het nogal baie navraag gekry en ek dink mense is nogal al bietjie in die duister deesdae wanneer dit kom, veral nou met die inperking wat nou van Vrydag af gaan gebeur. Weet, wat is hulle regte as werknemer en ook wat is die regte van die werkgewer wat natuurlik nog steeds met salarisse betaal en uitgawes het en sulke goede. So ek dink, kom ons begin miskien nou by die werknemer en wat die wet sê.
Ja, kyk, Pieter, dis een wye vraag op die einde van die dag om te sê, wat is die regte van elke partij hierso? En een mens moet ook maar partij keer aan verstaan in termen van context, weet waarna een mens in termen van rechte moet kyk ook. Maar as een mens in beginsel vat, die rechte van een werknemer, is natuurlijk dat hy kan kom sy dienste aanbied, en dan zodra hy diens gelever het, en moet in beginsel moet hy dan betaal word daarvoor die werknemer, of die werkgever. Yes. Die werkgever aan die ander kant dan kan natuurlijk verwacht dat die werknemer homself moet aanmeld vir diens, en dan ook dan het hy die verantwoordelikheid om seker te maak dat hy 'n veilige werkplek skep vir die werknemer, om sy dienste te lever en dan ook om dan te betaal vir die dienste wat hy gelever het op die einde van die dag. So daai is min of meer na die context waarvan ons praat nou as ons praat van in die lockdown situasie wat nou plaasvind, want hier gaan ons nou in 'n situasie ingaan waar as gevolg van die regulasies wat afgekondig is en in term van die Disaster Management Act, word werknemers nou in sekere situasies verhinder om hulle dienste te gaan aanbied, en hulle kan nie hulle dienste gaan aanbied nie, want hulle moet by die huis bly in term van die regulasies. So daar is nou een konflik wat inkom, en ons gaan nou maar seker bietjie verder praat oor daai situasie. Hmm. So ja, in term van regte, as dit nou neerkom op verlof, of wegbly van die werk af, een werknemer is nie geregtig op betaling as hy nie dienste aanbied nie. Dan word die beginsel, soos hy in Engels sê, of no work, no pay, will apply. En ek wil graag net, gou net een stukkie vir julle lees, advies wat ons ontvang het van advokaat af, en haar naam is, advokaat Lizaan Steenkamp. Sy het nogal hierdie probleem nogal voorsien in een stukkie advies wat sy uitgestuur het, sommer so vriendelijk genoeg aan al die, aan haar prokureurs, en ek wil dit net gou vir jou lees hierso, want dit is nogal van pas wat sy hierso sê, dit is ongelukkig in Engels, wat hier is het maar net gou soos dit hier staan. En sy sê, sy bespreek verskillende situasies, en dan bespreek sy hierso, the last and perhaps most troubling issue is what employers ought to do in the case of a state-imposed quarantine or shutdown, waar ons nou ingaan. This situation is unprecedented. By law, the principle of no work, no pay, will probably apply. However, the option should be given to employees to utilize their annual leave or to then, as a last resort, take unpaid leave. If the employer is at all in a position to provide ex gratia paid leave for this period, this should be given serious consideration in order to minimize adverse effects to the employees. So, wat ons nou hieruit verstaan ook en wat ons ook sien, en natuurlijk is het nou die situasie waarin ons nou ingaan, is dis, weer eens, ek gaan een ongelukkige Engelse term gebruik, uncharted waters, vir ons ook as mense wat vraag probeer antwoord vir werknemers en werkgevers oor hierdie situasie. Ja. So ons moet die beginsels van die reg eerstens neerlee, en soos ek sê, die beginsel wat natuurlijk hier na vore kom en wat ons in ons gesprek in gedachte moet hou vanaan, is die beginsel van no work, no pay. So as jy nie werk nie, kan jy nie verwag om betaling te kry. Dit is die eerste punt.
Maar toch moet die mens toch verstaan dat, weet, een mens wil werk, maar toch het die regering nou die wetgeving ingeskryf en geproklameer dat ons nie mag werk nie.
Ja, jy moet nou by die huis bly. En jy kan nie jou dienst aanbied nie. So daar kan nou ook twee situasies ontstaan, jou waarschijnlijk, en dat nog ander ook, maar soos ek het sien op die oomblik, is daar twee situasies wat ontstaan. Jy is een werknemer, wat kan werk by die huis, as gevolg van die werk opzet, en jy word dan toegelaat door jou werkgever, om jou dienste by die huis te lever aan die werkgever. Dan moet jy nog betaal word, want jy is bezig om te werk, en jy het een reg op betaling in daai situasie. So, daai groepie persone gaan dan nie geaffekteer word enigszins nie. Al wat daar gebeur in die sensie is, hulle werkplek skuif van een gebouw waar hulle altyd gesit het, na die huis waar hulle dan sit en werk op die einde van die dag. Verstaan? Dan kry ons met die ongelukkige ander geval waar werknemers nie hulle dienste van die huis af kan aanbied of lewer nie. En hierdie is die geval van mense wat nou meestal 'n probleem het met hierdie beginsels ook, soos ek nou vir julle gesê het, van nou ook nou pay, want hulle kan fisies nie hulle werk aanbied nie. So, die vraag is nou, wat doen so werknemer? En soos die geleerde advokaat ook hierso gesê het, nou gaan ons in een gesprek ingaan met mekaar, die werkgewer en die werknemer, oor hoe gaan ons mekaar in hierdie 21 dae, hoe gaan ons verhouding werk, wat gaan ons doen? Gaan ek betaal word, gaan ek my verlof gebruik, gaan ek onbetaalde verlof moet vat, wat is die situasie? So daar is dan al verskillende permutasies wat kan uitkom en dit is natuurlik op feite gebaseer, wat ek nie noodwendig voor my het om jou nou te antwoord op nie, so ja, ons gaan daar kyk na 'n paar vrae in daai situasie.
En 'n paar voorbeelde. Ek is selfs met James Welman, hy is van Welman Bloem Prokureurs hier in Pretoria, en ons gaan net 'n bietjie verder gesels oor, en ook 'n paar van die vrae wat deurgekom het. As jy enige vrae het, juist oor werk, en as jy 'n werkgewer is of werknemer, is jy meer as welkom om vir ons te stuur na ons WhatsApp nommer toe, 061-610-4576, onthou standaard tariewe geld, of ons Telegram. Ons is net hierna weer terug. Dis so 16 of 17 minute oor 8, dis reg of verkeerd, en ek selfs bietjie met James Welman, hy is van Welman Bloem Prokureurs in Pretoria. Ons sal 'n bietjie oor die wet, of wat is jou reg as werknemer en jou reg as werkgewer, wanneer dit kom met die hele inperking van 21 dae. En James het vir ons 'n bietjie konteks geskep van die basiese diensvoorwaardes, dis korrek nie, James sê ek het reg.
Ja, die wet op basiese diensvoorwaardes of in Engels Basic Conditions of Employment Act.
Yes. En nou gaan ons 'n paar voorbeelde gebruik, net om het bietjie meer makkeliker te maak om te verstaan, wat ek meen, hierdie is maar half, soos James ook vroeg gesê het, uncharted waters, vir allemaal, weet, selfs prokureurs, werkgevers, werknemers, selfs ons in media, so. Net een van die vrae wat deurgekom het, 'n luisteraar wat vra, wat gebeur met skoolfonds? Jy betaal vir hom, papa, as jy salaris kry, moet jy vir hom betaal, want ek meen, die dienste gaan nog steeds gelever word, ek weet die Gauteng LER vir onderwijs het in aanval gesê, dat ten spuite van die inperking en die tyde wat die skoolvakansie nou bietjie langer gemaak is, gaan die Junie en Julie vakansie korter gemaak word as ook in September. So daar gaan verseker opgemaak word met skoolwerk en ek weet dat onderwysers, ek gaan uit met jy en sy werk letterlik nog elke dag met lesse wat hulle dan online doen en sulke goede. So asseblief, kom ons betaal maar nog steeds ons nodige dienste en allemaal wat moet betaal word. Nietemin, kom ons gaan aan met ons vraag, James. Iemand vraag hierso wat ek dink nogal baie interessante vraag is, hulle werk in die sekuriteitsbesigheid en hy vraag, ons moet hulle pas woonstelle op in Pretoria en hulle sê, moet ons nog gaan werk of mag ons nie gaan werk nie?
Ja, die privaat sekuriteitsmaatskappye is geïdentificeer as een van die essential services. Juist oor hulle die type van werk doen, oppas van eiendom en natuurlik mense ook betekent. So ja, volgens my en volgens die bericht wat ek gelees het in die Business Tech, op die Business Tech website, is dit ook so aangedui deur die minister, dat hulle wel deel vorm van die lys, maar dit sal eers woensdag gepromogeer word in die staatskoerant, en dan sal ons nou een mooie lys hê, hopelijk, een definitieve lys hê van precies die. Maar volgens my verstaan van wat gesê is deur die president en ook deur die minister, is dit definitief as sekuriteitsmaatskappye ook een van daai dienste, ja.
Ek wil ook byvoeg gedink dat die ouens wat nog steeds as nodige dienste geklassificeer word en nog moet werk, is dit daar ook 'n verpligting aan die werkgewer om seker te maak dat hierdie persone wat dan wel moet werk, die nodige PPE of dan personal protective equipment uitgegee word nie waar nie?
Ja, dit is korrek. Dit is een van die werkgewers verpligtinge wat hy moet nakom teenoor sy werknemers, is dat hy 'n veilige werksomgewing moet skep vir hulle. En ook in hierdie tyd waarin ons nou is met corona, ek dink die departement van gesondheid het nogal baie riglyne uitgegee, gebaseer op die World Health Organization en sovoort, wat gebruik moet word, veral as daar kontak is tussen mense in hierdie tyd. As die werknemers nie baie kontak gaan hê met mense nie, en hulle kan 'n afstand hou, natuurlik soveel beter, en dit sal ook goed wees as 'n werkgewer in daai situasie spesifiek reëls beleid opstel, so vinnig as moontlik, om vir sy werknemers te gee, en vir hulle te sê, dis wat jy moet doen in 'n situasie, as jy mense moet kontak maak, of daai type van ding, en dan natuurlik, as dit nodig is, om met die equipment, excuse, PPE moet te gee, dan moet hulle dit ook doen op die einde van die dag.
Ja, ek stem 100% saam met jou, James. Dan nog iemand wat hier so sê, ek gaan maar die mense wat dan kommentare instuur, maar eintlik maar half anoniem hou, want die mense weet nie of hulle baas sal luister
nie.
Die persoon sê, hy is in die ingenieurlyn, en hulle word per uur betaal, en hulle maatskappy het nou 'n vergadering gehad, en hulle toe nou daar besluit dat, as hulle nou weer terug gaan werk, toe na 21 dae, is daar gesê, hulle gaan die ure moet terugwerk, wel dis nou op satra en na ure, nadat hulle al reeds dan weer hulle normale 40 ure gewerk het. So hy sê dan behoort ons nou volgens wet 'n tyd en 'n half betaal te word, maar volgens wetgewer of werkgewer, as jy's tog, gaan hulle net 'n uur gee en nie tyd en 'n half nie. Wat is die regte daarop? Hy sê hy is baie trots op sy werk en hom nie graag die verkeerde stappe vat nie, soos hy dalk vir my riglyne kan gee. Dis nie die werkgewer se skuld oor die lockdown nie, ook nie die werknemer nie.
Ja, ek vind dit belangrik om uit hierdie vraag uit net eerstens op te som wat die persoon aan die einde sê. En hy sê baie duidelik, ons moet verstaan dat hierdie situasie is niemand se skuld nie.
Ja.
Dit is 'n situasie waarin ons almal nou is en waar deur ons almal moet saamwerk. En wat dit lyk vir my hierso gebeur het is dat die werkgewer probeer in onderhandelinge met sy werknemers tree het om met hulle te praat oor hoe gaan ons werk. Hoe gaan ons hierdie 21 dae benader? Die informatie wat die persoon vir ons hierso gee is nou nie heeltemal volledig sodat ek nou 'n behoorlike opinie vir hom kan gee nie, maar byvoorbeeld dit lyk vir my asof hulle gaan betaal word deur die 21 dae wat hulle nie by die werk gaan wees nie. So nou word hulle vooruitbetaal vir werk wat hulle nog nie gelewer het nie.
Ja.
En dan as 'n teenprestasie lyk dit vir my wil die werkgewer dan hê wanneer hulle terugkom, moet hulle dan die ure terugwerk op 'n manier. Ek kan nie veel fout sien met so 'n ooreenkoms nie, maar dan moet dit 'n ooreenkoms wees tussen die partye. Hy is heeltemal reg. 'N Mens moet ook dan die feit respekteer dat hulle dan in oortydure gaan ingaan, maar die wet op basiese diensvoorwaardes maak voorsiening vir so 'n tipe van ooreenkoms. Asook in hierdie geval dink ek omdat hy gesê het hy is in die ingenieurslyn, sal hulle heel waarskynlik ook gedek word deur wat ons noem die MIBC mine agreement, die Metal Engineering Industries mine agreement. Wat dan ook regulasies het in terme van werksure. Ek dink spesifiek in hulle geval word die werksure afgebring per week na 40 ure, soos hy dit daar noem. En mag jy ook net 'n maksimum van 10 ure per week oortyd werk as ek reg onthou. So ja, binne in daai perke moet hulle dan na die 21 dae lockdown 'n manier probeer kry om hierdie situasie uit te werk. En dit lyk vir my asof dit is wat die werkgewer probeer onderhandel het hierso met sy werknemers. Of hier oor inkomste hulle tot stand gekom het wat nou verandering bring in hulle dienskontrak of die kontrak tussen die partye. Dis natuurlik 'n oop vraag. Hy sê nie vir ons daai inligting nie, maar ja, soos ek sê, hierso kan 'n mens duidelik sien dat werkgewers en werknemers met mekaar vind in hierdie 21 dae om te sien wat hulle gaan doen rondom die situasie. Ek hoop ek gee hom 'n paar riglyne soos hy gevra het, maar ek kan ongelukkig nie vir hom 'n antwoord hierso gee met die inligting voor my op die einde van die dag.
Ek weet daar was ook genoem deur president Ramaphosa, maar was ook baie vaag. Ek dink ons sal seker maar moet wag vir die proklamasie wat dan in die staatskoerant moet gepubliseer word Woensdag om 'n bietjie meer detail te kry oor hierdie, maar ek weet werknemers wat nie kan werk nie kan dan ook 'n claim insit by die UIF nie waar nie.
Ja, ek wil nie te veel daaroor sê nie, want dit is nog baie nuus
en
dit wat ek gelees het daaroor kan dalk nog verdere weet mense onseker maak oor wat hulle moet doen. Maar hy het dit gesê inderdaad en dit lyk asof ons regering tot hulp toe kom vir mense wat in 'n situasie gaan beland waar hulle glad nie betaal gaan word nie of waar hulle drastiese verlaging in hulle salarisse gaan kry as gevolg van die feit dat hulle nie kan werk op die einde van die dag nie. So dit lyk vir my asof daar so 'n proses by die Employment Insurance Fund in plek gesit gaan word om daai mense by te kan staan, saam met natuurlik die ander prosesse wat hy afgekondig het om klein besighede te help met belasting en sulke goeders wat bietjie uitgestel word en so voort op die einde van die dag.
Dis James Welman van Welman Bloem Prokureurs in Pretoria. James, ons gesels net hier nou weer verder as heelwat ander kommentaar wat deurgekom het. So bly jy ook ingeskakel. As jy nog vrae het, jy's meer as welkom. Ek sien daar's heelwat vrae wat van mense wat nog baie onseker is. 061 610-4576. Onthou standaard tariewe geld. Op Groot FM 90.5 is bykans 8:30. Dis reg of verkeerd, ek is Pieter Kloete en ek gesels heerlik saam met James Welman. Hy is van Welman Bloem Prokureurs hier in Pretoria in Gaarsfontein. Ons gesels 'n bietjie oor die wetgewing en die regte wat werkgewers en werknemers het juis in die tyd wat daar geproklameer is van die inperking van werke en die meer. Ons gaan weer bietjie vasstaan by van julle vrae, want het lyk vir my daar is nog steeds baie onsekerheid as het kom by sekere industrieë en die meer en natuurlijk sekere situasies. James, een van die vrae wat ook het hier gekom het was volgens sy, die persoon werk vir die konstruksiemaatskappy en hulle het ook nou, ek neem aan die werkgever het ook nou met hulle gaan kommunikeer met hulle gesels en gesê hoe die ouwens vat 21 dae verlof nou, wat jy normaalweg in December sou vat, en dan word hulle nou net verplig om te werk in December. Nou, hy het gesê, die persoon, ek vandag teenstand gebied en stem nie saam nie, en, maar ja, so, ek, ja. Wat denk jy van so een geval?
Nou, kyk, weer eens, ons moet werk van die beginselpunt af, so dat as jy nie werk nie, kan jy nie betaal word nie, maar, die wet laat ons toe, die wet op basisse diensvoorwaardes laat ons toe, om ons verlof te gebruik in hierdie tyd ook. So as een werknemer vir een werkgewer sê, ek wil graag my verlof gebruik in hierdie tydperk, sodat ek nog steeds kan betaal word, en dan gaan ek nie verlof neem in December nie, en nog steeds werk, as wat weet waar in een normaalweg sy verlof sou geneem het, dit is een goeie kompromie wat een mens kan bereik in so'n situasie. Ek weet in hierdie geval sê die persoon dat die werkgever het na hulle toegekom en gesê, julle moet nou julle verlof gebruik en julle gaan nie dan julle verlof in December gebruik nie. Ek dink is 'n gesprek wat wil plaasvind tussen werknemer en werkgever waar hulle probeer een reëling in plek sit en mense moet ook nie te vinnig wees om teenstand te bied teen so'n reëling, juist om dat die omstandigheid aan ons is wat hulle is. As een mens nou hierdie jaar nie December verlof kan vat nie, omdat ons in een lockdown moes ingaan, nou hierdie tyd, en jy moes jou verlof gebruik het, net ten minste om jou rekeninge te betaal, dan is dit ook nie een onregverdige compromis om te bereik vir hierdie jaar van jou lewe op die einde van die dag. Maar een mens kan natuurlijk nie van mense sê hoe hulle moet lewe nie, so die punt die so is dat een werkgever is daar nie heeltemaal buitensporig as hy vir een werknemer sê, luister, gebruik dalk eerder jou verlof in die tyd nie, of hy hom kan forceer om het te doen of nie, ek dink nie, dit is heeltemaal korrek nie. Die wet spraak specifiek van dat een werknemer kan vra om sy verlof te gebruik, so ek dink nie, die werkgever kan het afforceer op die werknemer nie, maar as die werknemer nie sy verlof in die tyd gebruik nie, en hy werk nie, gaan hy nie betaal word op die einde van die dag.
Ja, ek dink mense wat moet maar net hulle self in die persoon, ander persoon se skoene sit, ek meen, as jy nou wat nou sê, hoorie, maar ek wil recht en ek gaan in die werk, wat even nie, maar dink by jouself, weet, as jy nou een huishulp het, en jy is in die situasie, gaan jy dan vir hom of haar betaal, as hulle nie kom werk nie, of gaan jy dan ook een kompromie opmaak, so ek dink, mens moet af aan ook kyk, weet, as jy nie altyd in jou eie skoene is nie. Dan vraag Elena, as die werkgever nou in die tyd geen inkomste verdien nie, byvoorbeeld dit is die bedrijf waar hulle in is, en die werknemers kan nie werk nie, wat gebeur nou, is die werkgever steeds verplig om werknemers te betaal?
Die werkgever is nie verplig om werknemers te betaal wat nie werk nie. Dit is die beginsel soos ons nou al van die begin af gesê het. So die regheid antwoord op die vraag is, hy is nie verplig om hulle te betaal nie. As hulle verlof wil gebruik gedurende hierdie tydperk, dan moet hulle betaal vir daai verlof, want dit is waarop hulle geregtig is in terme van die wet. So, ja, dis hoe ek so'n vraag sal antwoord op die einde van die dag, om net die perspektief te gee daarso.
Dan sê iemand hier so, Jean-Ray vraag, mag tandtechnikiste en tandartse werk?
Ek wil nie woensdag môre se aankondiging voorspring oor wat wie precies die essential services gaan wees nie. My mening op die oomblik dat indien jy enige mediese agtergrond het, moet jy jouself dalk gereed maak om te gaan werk. Yes. Want jy mag dalk ingespan word, juist omdat ons sit met 'n mediese krisis op die einde van die dag.
Ok, so Jean-Ray, ek hoop ons antwoord jou daar, so ek dink hy moet in die nuusplaai dop, en natuurlijk wanneer daar staatskoerant gepubliseer word woensdag. Dan, hier is een baie interessante vraag, dit is dan van een werkgever af. Hy sê, ok, ek is in die vleisbedrijf, as daar nie vervoer is vir die mense nie, en hy bedoel nou sê ek hier so vir sy werkers om werk te kom nie, Betaal ek hulle of nie?
Ja, weer eens, die streng antwoord is dat jou werknemers, as hulle nie werk nie, word hulle nie betaal nie. Maar hierso kan dalk 'n verdere vraag wees en weer eens, meer informatie sal dalk beter wees voordat ou kan regtig vir hierdie persoon sê wat om te doen.
Ja.
Die vraag is, het hy voorheen vir hulle vervoer verskaf? As ek reg verstaan ook, die produksie van kos is essential service.
Ja.
So die vervoer van daai mense na hulle werkplek toe kan ook gedek word deur dit op die einde van die dag. Verstaan?
Oh, okay.
So daar sal dalk heel waarskynlik 'n reëling in plek moet gesit word dalk deur die werkgewer as hy voorheen die vervoer verskaf het om nog steeds die vervoer te verskaf en dan die rede daarvoor is dat die besigheid moet aangaan as essential service.
Hmm.
As hy nie die vervoer verskaf het nie en die employees het self of die werknemers het self na die werk toe gekom, is dit nog steeds hulle verantwoordelikheid om by die werk te kom.
Hmm.
En ek het soos ek sê, as hulle dan gestop word op die pad, jy waarskynlik sal hulle verduideliking wees dat hulle werk by hierdie plek en dit is essential service en volgens wat ek dan nou verstaan wat die regulasie sê, sal hulle moet aangaan. Prakties weet ek nie hoe gaan dit werk nie. Ek het geen idee hoe gaan daai mense aan iemand by 'n punt waar hulle gestop word bewys dat hulle werk op 'n plek en weer gelaat geword. Ek weet nie hoe gaan dit werk op die einde van die dag.
Ja, ek dink hier is ook maar uncharted waters as jy vroeg gesê het, ons gaan maar sien hoe dit uitwerk.
Prakties uitspeel, ja.
Ja, iemand sê so, my probleem met die storie is dat ek as werknemer kry sê nou maar nie geld nie, maar daar word nog steeds wat dat ek nog steeds skoolgeld ensovoorts moet betaal en hier en sulke goede. Hoe doen 'n ou dit?
Ja, ongelukkig, dit het absoluut niks met jou werkgewer te doen nie. Want jy as 'n persoon en 'n verbruiker van dienste moet ook nou in daai situasie dink, wat gaan ek nou doen? Kyk, baie van die banke en so voort het al aangekondig dat hulle mense sal help met lenings, of nie lenings nie, maar met wat in payment holidays, daai tipe van goeders, ja. Niks keer 'n mens, en dit gaan ook terug na die persoon toe wat voorgevra het oor die skoolfonds, niks keer 'n mens om die skool te nader en te vra, help my net met 'n maand, ek word nie betaal vir hierdie maand nie, kan ek asseblief 1 maand oorslaan en dit dan op inhaal met 'n paar ekstra betalings wat ek deur die volgende paar maande gaan maak.
Hmm.
Een mens moet proaktief optree in hierdie situasie en nie gaan sit in sak en as en sê, wat doen ek nou nie? Dink oor hoe jy die probleem kan oplos, want jy moet mense nader in hierdie tyd en ek dink mense sal ook baie bereid wees om te luister na jou juist oor die situasie waarin ons onsself bevind op die oomblik.
Ja, ek stem 100% saam met jou, James. Ek dink, veral as jy wat nou, moontlik miskien ook nou 'n werknemer is, wat nou weet, essential, of daar's 'n besigheid wat jy nie gaan geld maak nie, en hulle gaan jou ook nie kan betaal nie, want jy kan nie werk nie, gaan jy nie 'n salaris verdien nie, so ek dink 'n mens moet dan ook met jou landlord, as jy dan hier gaan gesels, miskien ook vir jou werknemer, gesels dat hulle miskien ook 'n brief gee om te sê, luister hier so, jy is nog employed, jy vat net onbetaalde verlof, want daar's nie geld vir dit nie, maar as die dinge verbeter en die inperking word verslap en mense kan weer begin werk en as weer inkomste, dan gaan alles aan soos normaal om miskien dan met die landlord ooreen te kom sê, maar ons gaan nie hierdie maand kan betaal nie, maar ons gaan dit dan afbetaal oor 3 maande met die volgende huurbetaling of so iets miskien, ek weet nie.
Precies, ja. Elke persoon is in beheer van sy eie lewe deur hierdie situasie en hy moet, jy weet, die mens moet selfstandig en jy weet, met kennis en met soos die president gesê het, dapperheid optree. Jy moet nie skaam wees om te gaan vra en die probleem te probeer uitwerk met die ander party nie. As daar dan nou 'n lyn in die sand getrek word deur een van die partye en jy kan nie meer verder praat met mekaar nie, dan sal ek sê op daai stadium moet jy maar vir regsadvies gaan vra en dan al die feite gaan neersit voor 'n prokureur en dan kan kyk wat kan 'n prokureur of die regstelsel vir jou op daai stadium doen met jou probleem dan.
Ja, ek sien die as vraagkies wat word van ons kar en huispaaiement as ons nie salarisse kry nie. Nog steeds, ek weet baie van die banke het ook nou gesê dat hulle gaan, soos jy nou gesê het, 'n bietjie van 'n payment holidays gee. So ek dink hier kom dit nou weer by proaktief wees, Tia. Skakel die banke en laat weet hulle vroegtydig dat daar nie 'n debiet onder gaan wees nie en maak slanke reëling. Ek weet president Cyril Ramaphosa het ook een van die wetgewings verslap of tydelik weggehaal wat banke was in die verlede nie was nie Jersey miskien ook help hierso. Hulle mag nie saam om 'n tafel gesit het en goed bespreek het nie.
Ja.
Maar nou is dit verslap en hulle word nou half aangemoedig om te kyk hoe hulle as 'n industrie by mekaar kan kom en aan die verbruiker te kan help. So daar is 'n manier as jy nie gaan geld kry nie en jy weet daar's nie 'n salaris inkom nie. praat vroegtijdig met jou bank of dan met jou financiële instantie. Ons gaan selfs net hier na verder, hier is nog heel wat vrae wat deurgekom het, waarby James vir ons gaan help en antwoorde kan gee. So bly ingeskakel, ek het vroeg selfs met James Welman van Welman Bloem Prokureurs hier in Pretoria. En ons gaan gou vanaand weer 'n bietjie verder gaan kyk na van julle vrae, wat gaan oor die hele inperking en wat is jou reg as werknemer, asook jou reg as werkgewer. James, een van die vrae wat ingekom het, het lyk van mense is nog steeds nie half seker oor wat aangaan en ek dink hoe nader ons aan die einde van die week kom en dan hoe nader ons gaan inkom of nader ons kan kom in die inperking gaan 'n bietjie meer duidelikheid wees of wel van die regering se kant af en ook dan van ander rolspelers soos werkgewers en die meer. Maar hierdie persoon vra, goeienaand Groot FM en paneel, ek is by of in die slaghuisbedryf, ek wil weet of my baas die reg het om my te forceer om te werk ongeag die president se reëls. Gee raad.
Okay. Williams, volgens my op die oomblik, en ons sal woensdag weet verseker, maar 'n slaghuis sal heel waarskynlik geïdentifiseer word as 'n essential service, juis omdat hulle in die voedselproduksieketting werk. En in so 'n geval moet mense verstaan van so 'n werkgewer dat hulle onder kontrak staan om te werk.
Ja.
En as hulle nie hulle dienste aanbied nie of weier om te werk, kan 'n werkgewer dissiplinêre stappe teen hulle neem en hulle afdank. As 'n laaste uitweg sou die werknemer dan nou nie wil saamwerk op die einde van die dag nie. So, alhoewel mense in 'n lockdown, alhoewel die lockdown in plek is, het die president ook baie duidelik gesê dat daar sekere dienste is wat moet voortgaan. Hmm. En daai dienste sal ons nou baie meer duidelikheid hê oor môre, maar soos ek sê, in hierdie geval, ek moet vir daai persoon maar ongelukkig sê, jy gaan moet werk, en as jy nie gaan werk nie, kan jy dalk moontlik jou werk verloor. So,
ja. Nee, verseker. Dan vra iemand hierso ook, hi Groot FM, ek is 'n dokter en wil graag weet hoe hulle ons gaan identifiseer as mediese personeel, as hulle net vertrou, sal almal tog maar net maak soos hulle wil, en hulle kan nie net elke ou se woord vat nie, wat sekerlik waar is. Wat sê jy sê, James?
Dit is ongelukkig vir my onmoontlik om te spekuleer oor hoe die regering hierdie situasie gaan hanteer oor wie, hoe hulle mense gaan identifiseer wat nou deel vorm van essential services en wie mag rondbeweeg en nie rondbeweeg nie. Ek het al probeer dink, jy weet, van dat die afkondigings gemaak is oor hoe hierdie tipe van ding kan werk. Ek wil nie spekuleer nie, die regering handel met daai tipe van goed. Ek neem aan, môre en donderdag sal ons bietjie meer duidelikheid kry oor hoe daai tipe van prosesse gaan werk op die einde van die dag.
Ek dink mense moet net 'n bietjie proaktief wees. Jy weet, as jy 'n dokter is, ek weet een van my vriende, Jacques, dokter Jacques van die kerk, wat ook 'n groot trauma is elke woensdag aand. Hy werk in half 'n dokterspak in trauma. So, mense kan hom baie maklik identifiseer as 'n dokter. En dan is daar ook nog ander goed. Ek dink as 'n mens maar net nou vroegtydig miskien nog 'n afskrif maak van jou HPCSA brief met jou HPCSA nommer, weet die Health Professional Council of South Africa, dan kan dit mos nou dien as bewys dat jy nou wel geregistreer is as 'n mediese werker en dan nie as jy op die pad is, jy weet. So werkgewers kan briewe gee, byvoorbeeld die slaghuis kan sê ja, James met die ID nommer werk en dit is 'n essential service. Wees proaktief. Ek dink mense wil nou nie na 'n situasie kom waar jy nou gestop word. Die persone wat jy dan moontlik nou gaan, en ek spekuleer hierso dit, want ons weet nog nie hoe dit presies gaan werk nie, maar vir jou gaan sê nee, gaan terug huis toe, want dit is nie, weet ons weet nie of jy nou vir ons jok of nie. Dan is ons nou jou eie skuld. Jy moes mos nou proaktief gewerk het. So werkgewers moet, dink ek, het ook nou die verantwoordelikheid om so lank proaktief te werk en vir hulle werkers briewe te gee met hulle ID nommers, net vir ingeval, jy weet, as hulle wil hê hulle werkers moet kom werk, jy weet.
Dit is korrek, ja, soos ek sê, 'n mens moet maar in jou eie bedryf gaan sit en in jou eie stoel gaan sit en sê, hoe sal ek myself wil identifiseer in so 'n situasie? Hoe sal ek myself daai vraag vra by 'n stoppunt? Wie is jy? Wat doen jy? Hoekom moet jy hier wees? Hoe gaan ek so 'n persoon antwoord? En die nodige dokumentasie kan toon vir so iemand op die einde van die dag.
Yes. Natalie, ek hoop ons het jou vraag beantwoord, so ek dink as jy met miskien jou afskrif kan kry van jou registrasiedokument van die HPCSA, dan dink ek jy is nogal redelijk veilig, of trek net aan soos 'n dokter, weet, ja, maar ons spekuleer nou, ons praat eintlik maar net, want ons weet ook nog steeds nie hoe die Weermag en die Nasionale Polisie dit gaan implementeer nie. Dan vra nog iemand hierso, mag hulle ons op onbetaalde verlof plaas as ons verlof het in die restaurantindustrie, wat staan my te doen? Jy het al dit beantwoord nie, James?
Ja, kyk, as 'n werknemer 'n verlof het en hy vra vir sy werkgewer om die verlof te gebruik in hierdie tydperk, kan die werkgewer hom nie weier nie en dan moet hy betaal word. As die werkgewer om se weier, sal dit jou maar sou baie waarskynlik dan nou lei tot 'n onbillike optrede deur die werkgewer en dit kan natuurlik gevolge hê daarna op die einde van die dag. Ja.
Okay. Ons tyd loop uit, so ek dink ek gaan miskien nog een vraag vir jou gee. Ek dink dis maar ook in lyn van al die ander vrae wat hier gekom het en jy kan miskien ook net help as jy kan. Die persoon sê: "Hallo Groot FM, ek werk in 'n kantoor vir 'n konstruksiemaatskappy. My werkgewer het my meegedeel dat ek hierdie maand my volle salaris gaan kry, maar volgende maand is dit no work, no pay. Met ander woorde, ek gaan minder as die helfte van my salaris kry. So help asseblief, ek weet nie hoe ek gaan oorleef nie. Ek soek dringend raad."
Okay, volgende maand, as ek sê, dit klink maar bietjie moeilik as die persoon sê, ek gaan hierdie maand nog vol salaris kry, maar volgende maand nou ook nou pyn. Ek vermoed wat die persoon na verwys is, seker nou maar die tydperk in April, wat daar nou sekere dae gaan wees, wat hulle nie gaan werk by die werkgewer nie. Weer eens, en ons kom terug na die beginsel toe. Die beginsel is reg, as jy nie werk nie, gaan jy nie betaal word nie. Ja. Maar as jy geld nodig het in daai tydperk, is die sal die voorstel dan nou wees om te kyk of jy verlof het en dan jou verlof dan nou maar te boek sodat die werkgewer jou dan betaal oor daai tydperk. Ek het 'n nota hier geskryf, ek het vinnig getel, as 'n mens die vakansie daar uitlaat, dan is dit 13 werksdae met ander woorde van maandag tot Vrydag.
Ja.
13 werksdae wat dan nou binne die lockdown periode val op die einde van die dag.
En ek is seker weet mense werkgewers is ook maar weet half menslike mense kan miskien ook om hulle tafel gaan sit en sê luister hierso dit is my probleem ek moet hier kan betaal hier is my basiese uitgawes per maand wat ek nie sonder kan gaan nie.
Ja.
Kan ons mekaar kyk hoe ons mekaar kan help en ek dink weet baie mense wat half menslik is en werkgewers en ek weet daar is werkgewers wat nou nie menslik is nie maar kom ons neem nou maar aan dat meeste van die mense wat nou na Groot FM luister wat werkgewers is het goeie harte sal miskien al kyk en 'n plan sien. James, wat dink jy?
Ja, en 'n mense moet ook besef 'n werkgewer werknemer verhouding soos ek nou al gesê het vanaand is nie een van net reëls nie. Ja, daar is reëls. Dit is so. Maar daar is ook 'n verhouding wat tussen die partye bestaan.
Hmm.
En 'n mens moet ook verstaan dat die reëls selfs in die arbeidsreg word geïnterpreteer in terme van wat ons noem fairness en equity. So 'n reël kan dalk sê X, Y en Z, maar as jy uiteindelik nou in 'n bekleierery kom met so 'n reël in die hof, gaan 'n hof sê wat is fair en wat is equitable in 'n situasie met die reël in ag geneem op die einde van die dag. Verstaan? So as daar sake uit hierdie lockdown situasie gaan voortvloei, dan gaan dit baie interessant wees om te sien watse tipe van die emphasis wat 'n hof gaan plaas op juist die omstandighede waarin ons is en hoe werkgewers en werknemers met mekaar in daai situasie moet werk op die einde van die dag in terme van die reëls, verstaan? So as 'n mens weer eens, as jy vroegtydig en proaktief optree as 'n werkgewer en 'n werknemer en mekaar al klaar begin in ag neem, gaan jy 'n baie makliker tyd hê sou daar dan 'n dispuut ontstaan en litigasie en so voort vorentoe om dan jou standpunt te regverdig in terme van fairness en equity op die einde van die dag.
Ja, ek sien die persoon het teruggeskryf en gesê, sy het probeer met hulle praat en laasend gesê die maatskappy moet ook oorleef. Sy het wel nog 15 dae verlof in Desember. Ek dink in daai geval moet ouens wat nog steeds voltyds is, kyk elke ou wat voltyds geemployed is, is veronderstel om UIF gedeelte te betaal van hulle salaris en natuurlik hulle pay as you earn. So ek dink daar sal moontlik voorsiening gemaak word en ek dink ek praat onder korreksie hierso as ook James jy het gesê ons weet nog nie wat die regering in die staatskoerant gaan druk nie, maar daar gaan voorsiening gemaak word jy. So ek dink in hierdie persoon se geval waar die maatskappy nou nie kan betaal nie en daar's nie werk nie, kan dan moontlik vir daai 15 dae wat nou of 13 werksdae geklaim word deur UIF.
Ja, ek weet soos ek gesê het in die goed wat ek nou al so ver gelees het wat nou oplei na hierdie goed teen, soos ek sê ek wag maar vir die staatskoerant om gepubliseer te word. Is dit duidelik dat daar 'n tipe van 'n noodmaatreël by die UIF ingestel of by die Unemployment Insurance Fund ingestel gaan word en daar gaan definitief 'n proses wees waardeur mense dan geld kan kry vir hulle self sou hulle dan glad nie geld verdien of dalk 'n substansiële deel van hulle salaris verloor as gevolg van hierdie situasie. Ja.
James, was nou daar baie lekker om jou te gesels. Ek dink baie van die vrae weet luisteraars lyk vir my nogal baie baie vrae en is nog baie die mekaar en ons nog steeds vrae wat deurkom, so ek vermoed ons gaan miskien nog moontlik dan volgende die dinsdag miskien nog weer moet verder gesels oor hierdie onderwerp. Maar baie dankie vir jou tyd, dis James Welman van Welman Bloem Prokureurs hier in Pretoria. James, baie dankie vir jou tyd.
Dankie Pieter.
So bly geskakel, hierdie potgooi dan sal so ten die loop van die week op ons webblad weet, as jy weer daarna wil luister, veral oor die kernvraag wat ons dan geantwoord het, en deel dit met jou vriende natuurlik as jy wil met hierdie kennis met hulle wil deel. So bly geskakel dan ook, ons gaan kyk of ons dan volgende week verder kan gesels oor hierdie onderwerp, daar is nog steeds heel wat vrae wat deurkom. Geniet meer musiek tot morgenoggend 5:30 wanneer die groot ontbytspan jou gaan wakker maak.